не игравме како што очаквавме, беше натискот на нас. Овој мач беше мач кој мора да го добиеме, нели, против послаб одбор и против одбор кој, меѓутоа кој е одбор кој разбира многу баскетбол, со тренер којто многу го уважавам, којто бил добар баскетболист, којто е одличен тренер, со Јордан Бозов, на кого местото не му е во група Б, на хартија се група Б, а реално се одбор кој има своје место во националната лига.
Што треба да играете обаче малку по-добре срещу Левски утре на полуфинала, ако искате да победите и там?
А да, с ваква игра падаме 20, а ние тук дојдеме да спечелиме купата, не дојдеме да паднеме во полуфинал от Левски.
Сте има ли каква специална подготовка за утрешния полуфинал?
Да спиеме до 12, да објадваме и да дојдеме на матч. Нема време, нема ни да използваме утре тренировка, да во 9 час, директно, само што направиме еден мал разбор. Паралелно, тези последните 7 дни след мачо со Скрегуевац, паралелно се приготвувавме и за Балкан и за Левски, така да с тренировки сме приклучили.
Последния път обаче загубихте от Левски, когато играхте за първенство. Какво ще е различно?
Еми, ако ви кажам, ке му кажете на Тити, нели? Една работа ке ви кажам за Левски и за Тити, винаги предизвикателство, челендж, ама и винаги удоволствие и предизвикателство во същото време да играе срещу еден таков и тренер и човек. Мислам, че утре ще биде хубав матч. Аз ще enjoy во матчот.
Успяхте ли да си починете предния път, когато говорихме с вас, казахте, че отбора ви е изключително изморен. Успяха ли да си починат тази една седмица?
Да, починав се с апчета за да спиене. Е, питате го Филип, не се възиха. Ама добро, беа 6 матча во 15 дена, беше много трудно. Беше много трудно, ама след Крагуевец вече имавме 2 дни почивки. Цели 2 дни, от събота да вече се приготвуваме за тој куп. Мислам, че играчите вече са добре.